Latvijā vēl nav neviens saslimis ar jauno koronavīrusu, taču ir daudz cilvēku, kas grib pārbaudīties. No šodienas Rīgā un ap galvaspilsētu mediķi analīzes paņem cilvēkiem mājās. Izsaukumu ir daudz, tāpēc analīžu rezultāti jāgaida ilgāk. Mediķi aicina saukt speciālo brigādi tikai tad, ja ir jaunā koronavīrusa simptomi, augsta temperatūra un klepus, un ja cilvēks ir atgriezies no jaunā koronavīrusa skartajām valstīm. Ja simptomu nav, analīzes neņem. Šodien pirmie inficēšanās gadījumi ar jauno koronavīrusu COVID-19 apstiprināti Lietuvā un Baltkrievijā. Lietuvā Šauļos saslimusi kāda sieviete. Viņa atgriezās no Veronas, Itālijā. Baltkrievijā saslimis kāds students no Irānas. Arī Āfrikas valsts Nigērija šodien apstiprināja pirmo gadījumu ar koronavīrusu. Pasaules veselības organizācija brīdina, ka vīrus drīzumā var skart pilnīgi visas pasaules valstis. Laikraksta Neatkarīgā rīta avīze ilgadējā galvenā redaktore Anita Daugšte šodien atstāja amatu. Galvenā redaktore viņa bija 13 gadus. Redakcijai Daugštes lēmums bija pārsteigums. Daugšte saka, ka tas ir viņas pašas lēmums. Neviens cits viņu nav ietekmējis. Tiesa turpina skatīt bijušā Latvijas dzelzceļa vadītāja Uģa Magoņa krimināllietu. Šodien tiesā sākās debates. Prokurore vēl nepabeidza lasīt savu debašu runu. Krimināllietā par kukuļošanu apsūdzēti Uģis Magonis un Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis. Osinovskis devis Magonim 500 000 eiro, lai Latvijas dzelzceļš pirktu no Osinovska uzņēmuma dīzeļlokomotīvas. Apsūdzētie savu vainu neatzīst. Līdz šim mēra amata kandidātus Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās izvēlējušies 6 politiskie spēki. Saskaņa amatā virza krievu skolu aizstāvi Konstantīnu Čekūšinu, partijas gods kalpot Rīgai mēra amata kandidāts būs Oļegs Burovs. Jaunā konservatīvā partija virza Juri Jurašu, bet jaunā vienotība Rīgas mēra amatam izvēlējusies Vilni Ķirsi. Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgais mēra kandidāts ir Einārs Cilinskis. Attīstībai par un progresīvie mēra amatam virza Mārtiņu Staķi. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas būs 25. aprīlī. Saspīlējums Sīrijā rada satraukumu par jaunu migrantu pieplūdumu Eiropā. Turcija atvērusi robežu bēgļiem uz Eiropu. Sīrijas valdības spēki un Krievija turpina uzbrukumus Sīrijas ziemeļrietumos. Tūkstošiem cilvēku atstājuši mājas un dodas uz Turciju. Turcija saka, ka netiks galā ar jaunu bēgļu pieplūdumu. Jau tagad Turcijā atrodas vairāk nekā 3 miljoni sīriešu bēgļu. Latvijas skeletonists Martins Dukurs Altenbergas trasē pasaules čempionātā šodien izcīnīja 4. vietu. Tā ir pirmā reize 10 gados, kad Martins paliek bez medaļas. Tomas Dukurs ierindojās 7. vietā, bet visu goda piedestālu aizņēma vācieši. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un par laikapstākļiem. Rīgā pat labam plus 1 grāds, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Sestdien Latvijā mākoņi daļai klās debesis, vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, naktī dažviet vidzemē sniks stipri. Dienvidrietumu vējš būs lēns līdz mērens. Naktī gaisa temperatūra būs 0-6 grādi, bet vietām, galvenokārt vidzemes ziemeļos, iespējams 10 grādu sals. Dienā saule gaisu sasildīs līdz 0+5 grādiem. Rīgā diena gaidāma daļai apmākusies, naktī iespējams īslaicīgs sniegs, naktī būs -1 grāds, dienā +4 grādi. Laika tips – naktī otrais labvēlīgs, dienā pirmais – īpaši labvēlīgs.